Kell on 13:04, on esmaspäev 11. aprill ja alustab järjekordne saade. Siin me oleme Kadi Raadio stuudios Kuressaare keskväljaku ääres ja otse on Saartel ajakirjanik Raul Vinni, mina olen Ahto Nellis. Ja arutame jälle asju, neid, mis on möödunud nädalast meile meelde jäänud. Eks neid asju on võib-olla natukene keeruline eraldada nendest globaalsetest asjadest, sest et globaalsed sündmused kangesti domineerivad praegu ja need väikesed meie oma suured probleemid jäävad ju tihti nagu nende globaalsete sündmuste vahele, aga kui ikkagi otsida, siis midagi ikka leida.
Otsepidi jõuavad ikkagi need samad globaalsed asjad või meie väiksed asjad sinna globaalsusesse ikkagi lõpuks ju välja, et kõik on seotud.
Ja.
Liblik ja tiivalöögi lõgu tead, eks ole?
Absoluutselt ja väljas on sellele koledusel, mis maailmas toimub tasakaaluks selline ilus ja päiksepaisteline kevadilm ja tundub, et tänasel päeval on ka sellised õhutemperatuurid üsna kevadised juba, nii et täitsa tunda on. Lind laulab ja päike paistab, mõnus.
Nii ja... Millest me täna räägime?
Võtame täna möödunud nädala Saarte Hääle teemadest ette kaks lugu, mis on seotud petmistega, pettustega, mitte siis perekonnasisesed petmised, vaid no, ikka sellised kriminaalse taustaga petmised. Siis räägime sellest, et kui püha see eraomand siis täpselt on, kas see omanik võib oma omandiga teha täpselt seda, mida ta heaks arvab, arvestamata kõikide teistega. Ja siis selliste märgiliste inimeste märkimisest ehk monumentidest tuleb ka saate teises pooles juttu.
Ja lõpuks näitame, mis moodi Saaremaal juhtunud tõestab seda, mis maailmas igal pool on juhtunud. Ja millest me ei räägi, siis... Täna lähme ilma sõjata.
Teeme nii.
Nii, ja võtame kohe esimese teema ette. Teemaks on petturid. Kohta siin sissejuhat siis ütles, siis eelmisel nädalal Saarte Hääles oli kaks lugu, kus räägiti petmistest ja mitte siis, me ei räägi siin pisikestest taskuvarastest, vaid ikkagi netiteel toimuvad petmised, kus kohas mängus on võib-olla kümned ja kümned tuhanded eurod, eks ole.
Mm-hmm. Huvitaval kombel siis mõni nädal läheb nii mööda, et Saarte Hääles ei ole ühtegi lugu petmistest ja siis jälgis, kui ühel nädalal on see kontsentratsioon nii kange.
No võib-olla eelmine nädal ei mahtunud, et siis... aga tegelikult, ma ütlen, neid võiks ju kirjutada ju tegelikult kogu aeg. Et ja aina hämmastavam on see, mis moodi inimesed lasevad endal naha üle kõrvile tõmmata. Kui hea usklikud on inimesed, kuigi ma hakkasin juba mõtlema, et kas see asi on pigem selles, et inimesed on hea usklikumad või on asi selles, et need petised on lihtsalt juba nii kavalad ja nii veenvad, et sul ei ole isegi nagu selles mõttes kahtlus. No räägime seda esimese aprilin ali, ma jäin kuskuma, et meile vannakse munakivi siia maha. Mm-hmm. Võib-olla mõni petis oleks tulnud mulle seda juttu rääkima, oleks samamoodi, eks ole mul.
Oleks need munakivid sulle maha müünud, eks ju?
Täpselt on,
ja, no, me peame alati arvestama sellega, et kui me hakkame oma arvamust kujundama igasuguste inimeste suhtes, kes on lasknud endal naha üle kõrvade tõmmata, siis see tähendab seda, et me juba teame nende lugu. Nemad olid teistmoodi olukorras, nemad enda lugu enne seda selle asja juhtumist ei teadnud. Mm-hmm. Ehk siis me tegelikult ei oska panna ennast sellesse olukorda, et kui hakatakse sind ära rääkima ilma, et sa oskaksid midagi nagu nii-öelda kahtlustada. Mm-hmm. Eks? Tagantjärgi ma arvan, et need samad inimesed on tagantjärgi täpselt sama targad kui meie siin, et kuidas ma ometi võisin nagu nii loll olla.
Ja aga samas on ka see, et näidatud on seda, et need mingisugused inimesed astuvad mitu korda. No vana sõna ütleb ka, et mitu korda võid ühte ämbrisse astuda, et ei juhtu mitte midagi. Ja tegelikult ju läbi ajaloo on neid ju, on olnud petiseid ja on olnud neid, kellel siis, keda siis nagu tühjaks tehakse.
No, ja aga ma kahtlustan, et neid inimesi, kes lasevad endale mitu korda koti pähe tõmmata, on ikkagi oluliselt vähem kui neid, kes mitu korda koti pähe tõmbavad teistele. No. Et pigem nagu kipub ikkagi see korduma, et see petmiste ja no ega sa austel sellise päris petturi nime võib-olla ühe sellise pettusega välja ei teinigi, et sa pead ikka neid mitmeid korda saatma. Aga no konkreetselt millest või kellest meil siis eelmisel nädal juttu oli, huvitaval kombel on need mõlemad nii-öelda juhtumid või siis need lood seotud Ukrainaga. kuigi tegelikult ukrainlasi seal nagu mängus ei olegi .
No esimene juhtum oli siis Arnu Pettis Venemaalt üritab leida uusi ohvreid ja siin tegutses naisterahvas nimega Elmira, kes on siis selline klassikaline Arnu Pettis, kes siis poeb internetis võltsi identiteediga selle külje alla vaikselt ja ütleb, et ta hakkab nüüd kohe külla tulema, otsib siin kinnisvara ja siis palub, et saada talle paar sada eurot seal viisaprobleemide lahendamiseks. No Vene naisterahvastega peaks nagu klaar olema, et need vist nagu viisalt enam ei saa, et ei ole mõtet nagu raha siis nagu saata.
Aga see on üsna klassikaline selline tõesti inimeste tunnete peal mängimine ja see on noh...
Sajandeid olnud, et olid ka vanasti, olid mingisugused lihtsalt nagu füüsiliselt tulid inimesed, kes pugesid sulle nagu selles mõttes külje alla ja...
No eks need olegi tegelikult nagu kaks sellist põhiasja, et miks inimesed õnge lähevad, kas see on siis tõesti emotsionaalselt mingisugune selline tunne, mis just kui sul tekib ja üle interneti sa tunned, et sa oledki leidnud oma inimese armastuse ja nii edasi, noh ja siis ei peata enam põhimõtteliselt mitte miski. Sest tunne on ju nii õige. Ja teine asi on raha, eks ju, mis siis kiire rikastumine, ma ei tea, mingid sellised teemad, et mis pärandi, siis jällegi...
Pärandused kaugelt Nigeeriast ja mis ja, kõik veel, eks ole.
No võt, seda Nigeeria asja, kuigi ilmselt on neid aegu ka olnud, kus nende nii-öelda õngitsuskirjade õnge on ikkagi inimesed läinud. Ma arvan, et seda juhtub ikkagi nüüd vähem.
Aga ikkagi juhtub veel. Ikkagi juhtub nende samade e-kirjade peale. Vaata, tänapäeval on ju läinud ka need erinevad e-kirjad, mis saadetakse nii detailseks. Näiteks need samad, et tuleb kuskil pangas kiri, et palun, okei, et meil on vaja mingi kontaktandmeid või mida iganes. Nüüd klikkigi sinna peale. Kõik on nagu õigeks ole. Et ma tunnistan ise ja vahel, et noh, mitte küll Nigeeri pärandused, aga mingid kirjad on sellised, kus noh, ma tegelikult tean, et see
päriselt.
On
nagu võltsis. Algul need munakivid ja nüüd need kirjad, et kuule sa oled ikka suhteliselt kerge uslik, no, mõttes.
Ja siis kontrollid nagu meile aadresse ja siis saad nagu aru, et midagi on nagu valesti.
Jaa, aga noh, olge mausad, nii nagu me siin ütlesime ka, eks petturid lähevad ka kogu aeg järjest kavalamaks ja loogilne ka, sest et eks nemad on ju ka täpselt samasugused inimesed kui need, keda petetakse ja nad mõtlevad samamoodi, nad oskavad mõelda samamoodi. Aga mis ma siin mõtlesin, et kui me rääkisime, et armastus ja raha, et noh, eriline nagu õngekonksu kombo on ikkagi see, kui on keegi, kes pakub armastust ja ühtlasi on ta ka väga rikas, eks ju, et pakub siis võimalust suurt pärandust kätte saada läbi tema.
Aga see paneb tavaliselt vist nagu kahtlema, et kui kuskilt tuleb
et kui on nagu nii ilus.
Valge lobusel äkki ja on kõigeks valmis. Aga teine juhtum oli siis jälle veidi erilisem, kuna seal tegutses üks mees, nimega Marek Olle Lundberg Ollen Damm Steil. See kõlab nagu mingi reisiraja.
See kõlab nagu pipi piksuk, aga tegelikult jah, olge mausad.
See inimene on päriselt olemas.
Jah, aga need on siis kõik ta nii-öelda erinevad identiteedid.
Varjunimed, jah. Ja temast on ka ennem nagu kirjutatud ja nüüd ta on siis leidnud ühe nii-öelda, muidugi võib öelda seda, tuleb kohe ära öelda, et Marek Stell on ta siis viimane nimi praegu. Tema ütleb, et tema ei ole midagi valesti teinud. Ja kõik on, et hoopis teda on nagu siin petetud ja lõri jutt, mida kõik nagu aetakse. Ja jutt käis siis sellest, kuidas ta siis lubas Ukraina kunstniku mingi näituse korraldada ja Odessas. Sellise seos Ukrainaga.
No ütleks, et Marek tegelikult eristub natuke petturites selles mõttes, et tal ikkagi on hoopis teistmoodi skeem. Et ta on, või ta loob endast mingisuguse sellise noh, usaldusväärse mingi kuvandi, eks ju, ja ta on ju ära petnud ka selliseid inimesi, kes võibolla nagu tavaolukorras nendele armukirjadele ja muudele asjadele ju ei vastaks ja saavad aru, et see on pettus.
Et selles mõttes ta on nagu avalikult, eks ole?
Ta on, jah, selline kaval sell tundub olevat, et see Elvira ja Marek neist saaks selline mõnus tandem, selline Bonnie ja Clyde siin, et koos saaks ikkagi ühteist korda saata.
Aga no muidugi, noh, mis on selle juures, nende igasuguste pettuste juures on ju see, et seda raha, mis, okei, okay, ma ei tea, see Marekiga võibolla on see asi võibolla natukene lihtsam, kuna ta on nagu päriselt olemas, aga selliste Elmirade ja muude inimeste, noh, nii jutumärkides inimeste käes sa ei saa mitte mingisugust raha, mitte kunagi enam tagasi, mida see sinna oled matnud on. Ja need samad 10,000, mida inimesed on ju üle kannud, on ju pensionärid, vanemad inimesed annavad mu viimases sendi tingede on ära, eks ole. Ja seda ei saa mitte kuskil tagasi. See on selle asja juures kõige kurve.
Alles eelmisel nädalal oli ju üks juhtumi paljastus seoses sellega, et saadi kätte ühed siis telefonipetturid, kes Swedbanki nimel tegid pettukõnesid ja no seda skeemi on ka siin kasutatud nüüd viimasel ajal, et umbes paljastatakse panga sisepettust, selleks oleks vaja teil oma arvelt raha välja korra võtta, pakkida kokku ja anda meie kätte, siis me umbes söödavana parem välja. Ja keegi mees võttis oma pensioni teise sambast saadud 11 800 eurot, pakkis selle siin kilekoti sisse, pani prügikasti peale öösel kuskil linnas ja sinna ta jättis nagu. Et no,
Ja siis tulid Riia üliõpilased, grusiinidest Riia üliõpilased, kes selle sealt kenasti. Aga vaatan, see on jälle see sama asi, et nemad
olid... see on rahvusega tuleks olla...
Olid, minu arust olid...
See oli äkki Usbekistanist, aga...
Usbekid, grusiinid, no ühesõnaga sealt kandis kuskilt, et olgu peale. Ma võibolla meeksin sinna, minu arust olid...
Aga kuskilt sealt lõunamaadest nad igal olid üliõpilased tõesti ja nemad olid siis kogu selle skeemi välja mõelnud, et nad pidid olema väga veenvad, et nad mehe ära rääkisid.
Jah, aga nemad olid ikkagi selles mõttes nagu päriselt olemas. Ja aga ütleme, et need võltsi identiteetidega inimesi kuskilt veebis nagu kätte saada, see on suhteliselt võimatu. Nii et oleme hoolikad.
Ja teiseks on see ka, et me võime alati imestada ja jäädagi imestama, et ikka leidub neid inimesi, aga see näitab just seda, et sellest teemast, petturitest, skeemidest neist tuleb ka alati nii-öelda hoiatavalt rääkima jääda, sest et sellist hetke, et nüüd ühel hetkel kõik juba teavad ja kedagi enam petta ei saa, sellist hetke ilmselt ei tule. Möödunud nädala Saartel kirjutas ka Harilaiust, tegelikult Harilaiust on viimasel ajal ju mitu korda siin juttu olnud, üks sellise laguuni teema, mis on isenesest selline tore ja äge teema, ma hakkasin kohe kaardi pealt vaatama, et
kuhu minna.
Ja kuhu siis täpselt minna, ausustades ma ei saanudki täpselt aru,
tuleb mis siin salata. Ma on selle, et kuhu tuleb minna Harilaiule, kus kohas parklan, lähed parklast otsa edasi ja siis sealt natuke enne metsa vasakule keerab üks selline rada, läheb mööda seda rada, siis jõuas sinna laguuni järgi välja.
Aga seda rada mööda saad ikka minna sealt või ei ole? Posti aga ketti ei ole ees
seal kuskil? Ei, seal ei ole posti ketti ees, see on riigimaa, sinna ei saa panna posti ketti ette.
Aga postid ja kett ikkagi ühte kohta ilmusid seal?
Jah, need ilmusid veidi eemale, sinne kust kohta Harilaid on, kui see sõitmine käib, eks ole. Et tegelikult ju ei saa pahaks panna, kui on inimesel eratee, tema oma, eks ole, mida ta hooldab ja kuskohast võibolla sõidab kümned ja kümned auto, siis sõidab läbi enne, siis miks ta peaks nagu seda lubama? Miks ta peaks oma raha siin alla panema?
Jah, võibolla natukene, kes ei ole võibolla möödunud nädalal seda Saartel lugu lugenud, siis hästi kiirelt selline tausta valgustus, et tee, kus siis turistid ja vist ka kohalikud on harjunud liiklema, siis pandi mingil ajal nüüd kinni tee lõigu omaniku poolt, kes oli tegelikult lihtsalt heast tahtest lubanud seda teed kasutada ja nüüd ei ole inimesed ja paljud ühele rahul, kes sealt enam käia ei saa.
Kuigi noh, ütleme, et seal on muud teine tee on ju kõrval, et saab ka möödi seda sõita, et ei pea seda teed pidi nagu minema, seal on nagu mitu võimalust, aga see erateede kinni panemine on viimasel ajal nii mõneski kandis, näiteks seal samast Mustsele kandist või Kihelkonna kandist kuulda, et päris levinud probleem, et pannakse lihtsalt see sama kivid, kett, väravad, mida iganes ette, et keegi ei saaks sõita sinule kuuluvad teed pidi, mis viib näiteks kuskile mereäärde või mida iganes on. Ja siis tekib nagu selles mõttes küsimus, et mis see siis, eraomand on püha, eks ole, et aga kuhu maanada siis selles mõttes nagu püha on ja kas ei ole võimalik siis leida mingisuguseid kokkuleppeid, et peab nagu kindlasti kohe mingid ketid, postid, väravad kivid siin ette laduma.
No ilmselt on, kuna need juhtumid on kõik hästi erinevad, et siin tulebki vaadata igat sellist juhtumit täiesti eraldi ja täpselt samamoodi neid kokkuleppeid siis eraldi sõlmida. Tee on tegelikult selline abstraktne mõiste, see on minu tee, eks ju?
Ada.
Ja see on mingisugune lihtsalt harjumuspärane, kust inimesed on harjunud sõitma või siis käima jala. aga jah, et alustada kindlasti tuleks nagu sellest, et millisel põhjusel siis, et kui kogu aeg nagu sai, siis ja nüüd järsku enam ei saa, et sellel peab mingisugune põhjus olema, et miks nüüd järsku omanik otsustas, et nüüd temale aitab, et, et kuidas see talle siis, kas ta läks kellegi ka tülli või, või mis seal tegelikult siis juhtus?
Ja seal võiks ikkagi olla kuidagi niimoodi, et kui keegi hakkab sellist natuke rohkem sõidetavad teed, hakkab eraomanduses, hakkab kinni panema see õigus, mis tal on, et siis ta võiks näiteks teavitada kas siis kohaliku omavalitsust või kohaliku kogukonda ja selgitada, et nüüd on sellised lood, et nüüd ma panen selle tee kinni, kus põhjustel, et mulle ei meeldi, et siin sõidatakse või, või ma ei tea, mis iganes põhjus on ja siis, kui on see probleem, siis proovitakse leida koos nagu selles mõttes lahendustane. Et see võibolla nagu töötaks mitte niimoodi, et tee pannakse kinni ja siis hakatakse nüüd vaatama, et oi-oi, et mis nüüd saab, et kuidas saab ja nii edasi on. Et,
no see jah, natuke võibolla kõlab niimoodi nagu väljapressimise moodi. Aga no harilaiu see tee kinnipanek võibolla tõesti, nagu sa ütled, et seda, sinna saab ka tegelikult teist teed pidi, eks ju, no harjumused on üks asi, aga kui põhimõtteliselt saab ka teist teed pidi, et tee on olemas, mida mööda saab sõita, see on valla tee, eks ju, seda no. ei saa keegi kinni panna. Et siis probleemi just kui ei oleks, kui mina nüüd näiteks turistiina lähen sinna ja on konkreetsed viidad üleval, et kust saab, ma ei näe tegelikult siin nagu mingi
toot probleemi. Seal on muidugi see ka, et paljud sõidavad ju näiteks siis Google Mapsi või Kepsu järgi, eks ole, et ja kui seal ei ole seda kirjas, et seal on nagu selles mõttes posti.
No seal saab parandada ära.
Et, saab teha parandus, jah, et muidugi.
See ei ole probleem.
Aga mis, mis selle Arile ju teed puudutab, kui me sinne maani jõudsime, siis mina sõidan seal aastas, ma arvan, 3-4 korda vähemalt, kui mitte rohkem.
Mis sa seal käid? Lihtsalt huvi pärast.
Ma käin seal lihtsalt niisama kõndimas.
Sa käidki seal lihtsalt huvi pärast.
Surfemas. Ma olen käinud seal isegi rannas, näiteks see sama Haagi lõugas, see vasakul pool, selle laguuni lähedel, seal ma arvan, et see on Saaremaa kõige ilus rand üldse, kus on laulvad liivad, mida ma mujal väga ei ole näinud. Aga see tee, see tee, mis sinna viib, see on nagu see on nii katke, et mul tekib küll nagu küsimus, et kas keegi üldse seda remondib ja kas, kuigi noh, valdu üldse, et selle aastal muskatati panda, aga ma arvan, et sellest küll üks selline koht, kuhu selle muskate võiks lõput lõpuks panna. Ja veel kui rääkida nüüd sellest samast erateedes, siis võibolla näiteks mõnikord on ka see, et aitab võibolla see eraomaniku nii öelda meelt muuta näiteks see, kui omavalitsuse poolt teha ettepanek, et me võibolla remondime sinu teed või paneme ka sinu muskate või ma usun, et need võimalusi on. Aga sellised, jah, et lihtsalt üks hommik lähed sõitma ja vaatad, et on nagu ette tõmmatud, et see on nagu natuke jama ja et...
No ma saan selle konkreetse juhtumi puhul aru ka, et see tee või see kinnine tee või see need posti kette, et see on sellise koha peal, et sa pead tükk aega ennem ikkagi minema sinna ja siis ole. Sa saad aru, et tee kinni, sa pead nagu tagasi tulema, et seda ei ole märgitud seal tee otsas kohe.
Ja siis tuleb tupiku märk panna.
See tekitab küll nagu sellist masendust, näiteks kui aga seal on 10 kilometrit enne matkatud.
Aga eestlastel on üldse kuidagi selle eraomandiga minu arust selline, võibolla siin nõukogu taas tulnud kuidagi, et kuidagi selline väga terav suhe, et vaata, kui sa sõidad igal pool ringi, siis need eravalduste silte on ikkagi jube palju. Neid on vähemaks jäänud, mida siis kui ma mäletan, et kui hakati need erastama, ma neid maide asju, siis oli iga tee otsa peal oli eravaldus, eks ole. Et ma ei tea, ma nägin eile, nägin väga huvitav koha peal, oli kus kohas oli, paksis keset metsa, suur mingi raie lank oli seal, ja keset metsa oli äkki ühe puu peale pandud suur silt eravaldus. Et noh, ma ei läinud seda edasi muidugi, et mul ei olnud ka sinna asja, aga see kuidagi karges nagu selles mõttes silma ja
Aga... No, olge mauset, kui mis puudutab siis ka mere ääres käimist ja metsas käimist, siis hoolimata sellest, et tegu on siis eravaldusega, kehtivad seal ikkagi liikujatel, noh, matkajatel niimoodi ikkagi teatud õigused. Mm-hmm. Et sa ei pea sealt jooksma...
Päris lukku panna ei saa, eks ole. Et...
Soolapüssi hirmus ei pea kohe ära jooksma, kui näed seda eravaldusilt.
Aga selle teema lõpetuseks võib öelda seda, mida me siin ka eelmine kord näiteks selle muinsuskaitse puhul nagu rääkisime, eks ole, et alati peaks leidma selle kesktee kokku leppima, oma vahel ilusti läbi saama, eks ole, mitte niimoodi, et panema aga ikka kohe ketid ette, väravad ette, ma ei tea, postid ette ja keegi läbi ei saa, et püüaks nagu ennem nagu rääkida ja leida mingi normaalne lahendus.
Väga mõistlik ja selle sama harilaju tee juures omanik ütles ka, et põhimõtteliselt kui nüüd läbi rääkida, et siis sa ei välista ühtegi kokku leppet ka. Nii et loodetavasti see kõik lõpeb veel hästi.
Ja lähme nüüd edasi kolmanda teemaga. ja räägime siis monumentidest. Et eelmisel nädalal tuli üllatuslikult uudis, et vallavolinik Mart Maastik otsib suurt kivi. Kui ma hästi nüüd mäletan, siis see kivi pidi olema selline mehe kõrgune, mehe laiune ja seda kivi endal vaja selleks, et teha sellest Bellingshauseni monument, mis teadupoolest pidi tulema sinna Vargiserve, kuid selleks ei jätkunud raha ja siis otsustati, et see olemasolev raha valla poolt siis kasutatakse ära muudes tegevusteks. Kuid Maastik leidis, et see asi ikkagi päris nii ei peaks jääma. Ja Bellingshausen vajaks siis ära märkimist. Ja muidugi, noh, olgema aus, et see Bellingshausen monumentis, sellest räägitid juba ju, ma ei tea, 5 aastat, 6 aastat.
No ikka pikka aega, jah.
Pikalt, eks ole.
Ja raha on kogutud ja palju tegelikult on ju ka ära tehtud, et ja. Tõesti oleks väga kahju, kui see ära tehtu siis kuidagi niimoodi allavoolu.
Ja see ideekonkurssi see võite muidugi, noh, sa mäletad palju see indali sellele?
Peast ei mäleta, aga sinna kas 100 000 tuuri
ma
kuhugi sinna?
Ma täpsustasin järgi, et see oli 25 000 €. Mm-hmm. Ja selle tegi kalliks see, et see graniit pidi kunstniku nägemisest tulema, peale see marmor pidi tulema Soomest. Ja see tegigi selle kalliks ühes tükis veel peale kauba, eks ole. Ja eks väga paljud inimesed rääksid tegelikult seda, et noh, on siis nagu mõtata, et kas see peab nagu nii kallis olema.
Ei, no üks asi on kallis, aga teine asi, kui tõesti me ehitame Saarema juurtega mehele Saaremaale monumenti, et miks selle jaoks peab kivi tooma näiteks Soomest, eks ju, et kui meil tõesti on olemas või oleks olemas nagu võimalus või mingisugune materjalist koha.
Ma saan aru veel, kui oleks nagu Bellingshauseni jaoks toodud nagu materjal Antarktikast, et oleks toodud nagu jääd, eks ole, et noh, 125 000 Antarktikast jäätu või mõrmus, sellest on päris mõistlik, siis teed nagu kuju valmis, see sulab kohe ära, eks ole, mõtle, milline atraktsioon.
Ja noh, tegelikult siit edasi lähevad mõtted juba selle peale, et kui teha siis Antarktika uurijale monument, siis see võikski olla mitte siis päris jääst, eks ju, see ei ole võimalik, aga vähemalt mingist sellisest materjalist, mis... No jah,
et nii mingist... nagu vabadus sammas on Tallinnas, see sehi kristall, mis kogu ära laguneb, eks ole, et see näeb välja nagu jää tegelikult.
Ja, just, aga noh, jah, et see, selline jää teema tegelikult sobiks hästi.
Aga kui siin monumentilist veel rääkida, monumentilist ja sellest Bellingshausenist veel rääkida, siis muidugi kohe oli kuulda ka eriarvamus jälle, et oi, et kuidas siis nagu niimoodi, et seal on see ideekonkurss olemas ja minu arust täitsa õige mõte, et toomegi nagu sütsid, korraliku kivi,
Saarema kivi
on skulptor, mis Saarema skulptorid on, kes teeb sellest kivist ühe korraliku monumenti, see monument on olemas, ta ei pea olema nii peen võibolla kui ette nähtud, aga kindlasti ta teenib oma ülesand ära, nagu kõik teised monumentid ja et minu arust võiks nüüd rohkem olla.
Monumente üldse või?
Ja, mingi sellised maamärke, ei pea olema nagu monumentid, aga sellised asjad, mis jutustavad inimestele mingisugust lugu on. Näiteks kui monumentalist rääkida, siis see Albert Tuustundi monument selle pargi ääres, see on selle suplusepuiast või? See on minu arust väga, väga lahedalt nagu õnnestanud, et kui ta vaatab sealt sinna avruku poole ja päris kift on. Et ma mäletan, et siin oli paar aastat tagasi oli kaasab eelarve konkurss oli, siis oli seal üks ettepanek, et need suuri kursali toole, mis vaata üks on seal kursali taga, et neid mööda linna igal poole panna, siis inimesed saaksid käia ja pildistada ja teha, et sellised asjad võiksid väga lähedada.
Ja seda on ju mujal maailmas ka palju tehtud, et noh, konkreetselt linnaruumis näiteks, et on valitud mingisugune linna iseloomustav sümbol, kus on need siis
lehmad. Ventspil siis lehmad näiteks.
Ja no neid on teisi ka sellised. Et ja siis pannaksegi terve linn selliseid sümbolit täis, neid võib erinevalt kujundada, aga nad annavad kohe teatava sellise iseloomu sellele asukohale.
Aga ikkagi, nagu me pakkusime välja...
Et äkki siis neid Albert Uustulnde panna näiteks terve Kuressaare täis, igale poole.
Aga nagu me pakkusime välja keskväljaku puhul, et siin võiks olla ju pidevalt selline erinev kattevaata, et võiks olla Einamaa, siis see plasmas, mis sa välja pakkusid. Miks see võiks olla selles mõttes ikkagi jääs Bellingshauseni kuju? Nii kui ära sulab, teeme kohe uue. ja siis oleks erinevad ametikoolis, näiteks meil on ju seal olemas igasuguseid käsitöölisi, kes oskavad teha igasid asju, et saaksid seal rakendada oma seda oskusi, eks ole.
Mm-hmm. No aga ega see ei pea jää ikkagi
võiks olema, olla jää.
Sellepärast, et meil on jää. Suvel on soe, et see võiks olla jälle selline materjal. Et selline tunne, et kui sa siin keskväljakul oled, et siis sa oled nagu jää peal, nagu oledki Antarktikas näiteks, mis kumab läbi ja sealt alt saad lugeda siis Bellingshauseni kohta informatsiooni näiteks.
Miks meie, kes küsitub polis? Aga mis nendest monumentelist?
Meil on rääkida? Nii palju heidmõtteid.
Siis mis monumentelist veel rääkida, siis mul tekis siin seoses selle sõjaga ja igasuguste puna asjade ära keelamisega, mis siin on, et selline mõttekäik või küsimus, et kui palju Saaremaal on tegelikult erinevaid nagu punamonumente. Ja kas äkki oleks aeg mõelda selle peale, et neid koondada kuskile ühtsesse parki ja
sa mõtled, kui palju neid on praegu veel nagu nii-öelda üle?
Praegu alles, mis sa arvad, palju on?
Ei, no kes seda teab? Mõnda ma tean küll, aga ilmselt neid on rohkem kui mina tean. Ma pakun mingi teiste. Sina nagu ma arvan, sa tead seda.
Ma uurisin natuke.
Aha, et no ma pakun näiteks numbrit 25.
No sa enam vähem täppi, et peaks olema kuskil 30 ringis lisaks siis need, mis on surnuaedadele ütlema, et siis need auakividene, eks ole. Et 30 sellist monumenti, no osad on neist muidugi väga suured, tehumardi mõõka, ma arvan, keegi kuskile teisaldama ei hakka, kuigi selle võiks, nagu see on sees tühi, siin üles võiks teha ju vaateplatvormi, see oleks väga äge.
Lift saaks seal sees liikuda.
Ja siis on ju veel see väike linnapäeval, mis on siin Kuressaares ja sellised on tegelikult on veel ja muhus näiteks see leinev ema, mis on seal Väinadami osas kohe. Aga jah,
ja
et kas kõiki annaks, nagu selles mõttes teisaldada, aga ikkagi sellised pisemaid, mis on, et ne peaks küll minu arust viia kuskile sellisesse, kas või militaarmuusiumisse sõrve, kus Tõnu Veldre meil seal tegeleb, et sinna õue peale ja jutud juurde ja et kuidagi kummastavalt ja võõrastavalt mõjuvad need tänapäeva sündmuste valguses kuskil metsas seal, eks ole, et
jah, aga tundub, et nad ikkagi liiga palju kedagi seganud selles mõttes ei ole, et siiamaani nad ikkagi rõõmselt seisavad ja oma rahus.
Jah, ja neid on siin puhastatud, aga jah, nagu ma ütlesin, tänapäeva sündmiste valgudes ju räägitakse igasugused asju, Tartus näiteks tahetakse, kui ma ei eksi, ehkki võidusilda vist hakkate ümber nimetama. Et selline mõte mul tuli.
Ja no tegelikult kui üleüldiselt nagu nendesse igasugustesse monumentidesse või ma ei tea maamärkidesse, mis iganes moodi me nimetame või mis iganes mingi asi on, siis need on alati toovad tegelikult elevust, kui jälle mingi uus asi, kas see öö või öö tähe see asi, eks ju Heiki Anso rääkis ideest.
Elektropostist linnuvaatustorni, eks ole.
Just, jah, et kuidas see asi nagu teostub ja nii edasi, aga iseenesest mõte on ju jällegi tore ja jällegi selline maamärk, mis on hästi näha, kus turistele peatub, kus pilti teeb.
Vallal võiks olla kohe selline kogu mobiilseid monumente, mida sa saad iga natuks saad iga siis erinevatesse kohtadesse nagu tõsta. Et tõstad näiteks seal Ida-Saaremaale mõned monumentid ja sõrvi ja siis vahetad jälle oma vahel.
Siis oleks endal ka huvitav Saaremaal ringi liikuda. Sa ei tea, kus selle see nagu kiiruskaameratega tihti on, et ei tea, kus see nurva tagasi sind ootab.
Ja need võiksid olla jääst. Vähemalt osa. Aga olgu peale monumendi teema lõpetuseks. Üks teema tuleb veel meele. Veel, aga enne ma kohe siin pärandan ära vähe vea ja vabandan kõikide grusiinide ees, et need et Riia ülikooli tudengid või sealt Riias tulnud tudengis, siis, kes võtsid prügikastist ära 11 500 eurot, oli päris toopis Tadžikistanist.
Tadžikistanist, no võt. Et see asi on nüüd siis ka selgeks tehtud. Aga saate päris lõpuks. Rõõmusõnumid Kuressaare haiglast, kus lapsed sünnivad.
Märtsikuus 25. sündinud lapsest 20 olid poisslapsed. Ja sul on olemas sellele selgitus mõte.
No see ei ole tegelikult päris õige see selgitus, sellepärast, et see selgitus käib selliste pikemate sõdade kohta, aga tõesti nagu kui hakata mõtlema, et kuidas see siis nii saab olla tavaliselt, nad on ikkagi niimoodi noh, parlangsist poisid tüdrukud ja eks ta umbes niimoodi ilmselt aastalõikes tuleb ka. Lihtsalt nüüd kuidagi on niimoodi tõesti läinud, et nii karm poiste ülekaal, et 20 poissi ja ainult 5 tüdrukut. Paratamatult tekib kohe mõte ja selline seos, aga imeline teadus kirjutab sellest, et pikkade sõdade ajal ja eriti nende järel ilmneb huvitav seaduspära. Poisse sünnib tavapärasest rohkem.
aga
kuidas see otseselt Ukrainaga seotud on?
Ja siin jääb loota ainult ühte asja, et see sõda nüüd kiiresti läbi saaks, sest muidu meil arsti enam tüdrukud üldse ei sünni.
Saaremaa meeskor sümm kindlasti rõõmustab, et on tulemas kõva järelkasv.
Ja see, nad otsivad ju kogu aeg endale nagu juurde, et tulevikus nendele peaks vähemalt mees ajal jaguma.
Aga nende rõõmsate lapse uudistega tõmbame otsad kokku ka. Stuudios oli Raul Vinni ja Ahto Nellis. Aitäh kuulemise eest ja kohtume nädala pärast.
Kuulmiseni. I've never seen it.